Gepleýär, Adatlyk radiosy, habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda koronavirus pandemiýasy bilen bagly çäklendirmeler sebäpli ýapylan Günnogur Lumay Söwda Badary gaýtadan açylandan 2 hepde soň ýene ýapyldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Munun 2 hepde gowrak wagt ozal oku egin başlarynyň we eswaplarynyň söwdasy üçin Günnogur Badaryny gaýtadan açypdylar. Ol 2 hepde çemesi işledi. Köp sanly adam oku eswaplaryny satyn almak üçin bu ýere bardy. Ýöne 22-nji awgustda, ýagny şenbe günü onu gaýtadan ýapdylar we söwda nokatlaryny möhürlediler diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 26-njy awgustda gürrüň berdi. Ýatlasak Adatlygyň Aşgabatdaky habarçylary COVID-19 bilen bagly aladalaryň fonunda Altyn Asyr we Günnogur ýaly Lomay söwda badarlarynyň ýapylandygyny iýulyň ortalarynda habar beripdiler. Günnogur badarynda söwda nokady bolan telekeçileriň biriniň Adatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, badarynyň näme sebäpden bir wada açılıp soňra gaýtadan ýapylmagy barada hiç ýyly resmi düşündiriş berilmeýär. Ýöne ol häzirki wagtda badardaky telekeçileriň kyn günleri baştan geçirýändigine. Sebäbi Badar açylan mahaly söwda merkezinin başlygynyň olaryň her birinden müňlerçe manat meçeründe pul ýygnandygyny aýdýar. Telekeçi Badar başlygynyň pullar bilen bilelikde ýitirim bolandygyny belläp, häzirki wagtda tapdyrmaýandygyny aýdýar. Badarynyň başlygy her bir söwda nokat üçin 50 000 manat aldy. Bu dolların resmi kursu bilen 14.285 qara badarın nırxında ortaça 2.000 dollara dengdir. Yönü badarı 2 hepte geçen son yeni yaptılar. Bizim tölen pulumuz puç oldu, sebebi sövdamız böğütlendi. Biz tölen pulumuzu iyidini almağa sinan şiarız. Yönü ol hiç yerde taptırmayar deyip telekeçi xabarçıyımıza gurrun berdi. Adatlyk radiosyna bu barada Aşgabat şäher häkimliginden, söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrliginden we Günnogur badarından komentari almak başartmadı. Paytaltın 11-nji etrapçasında yerleşen bu badarda Türkmesanın ähli künjöwünden getirilen qara mallar, owunuk mallar, dürlü görünüşlü quşlar, adyk hem de senaat haritleri şol sanda egin eşikler ve şuna mengdeş önümler Lomay bahadan satılyardı. 10-njy awgustda Türkmen hökümetine yakinleşirler, yurtta Türkmesanın sövda ve Daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrliginiň kärhanalary tarapyndan 2020-2021-nji okuw ýyly üçin mektep badarlarynyň we göçme söwda nokatlarynyň 410 sansynyň müşterilere hyzmat edip başlandygyny habar berdi. Habarda olaryň 54 sansynyň paýtagtda ýerleşýändigi aýdylsa-da, olaryň taýyk nirelerde de aýdyňlaşdyrylmady. Adatlyk radiosu olaryň arasynda Günnogur Lomay söwda badarynyň bolandygyny ýa-da bolmandygyny hem anyklap bilmedi.